барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 15 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Хенк Локлін, Озі Осборн, а так само гурти The Kinks, UB40, Supertramp, Santana, Culture Club, Lordi, The Killers, The Incubus. Долучайтеся. 15 лютого 1918-го народился Лоуренс Хенкінс Локлін, больш відомий як Хенк Локлін, американський виконавця ди автор пісень. Був одним з ранніх виконавців у жанрах кантри і хонкі-тонк. Ягоні записи розійшлися накладом звиш 15 мільйонів особників. Пісні Хенка Локліна виконували Віллі Нельсон, Долі Партон, Рой Роджерс, Дін Мартін ди інші зорки.
In love with you, close the door to temptation, don't let me walk through, turn away from me, darling, I'm begging you to, please help me, I'm falling in love. I belong to another whose arms have grown cold, but I promise forever to have and to hold. I can never be free, dear, but when I'm with you, I know that I'm losing the will to be true. Please help me, I'm falling, and that would be sin. Close the door to temptation, don't let me walk in, for I mustn't want you, but darling, I do. Please help me, I'm falling in love with you.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Це «Вольні хвалі» Білоруського радіо «Рація». Тут Алесь Дубавець. Гартаємо музичний календар. Сьогодні 15 лютого. У такий ж день 1944-го народився Мік Ейвори, ангельський музика, найбільш відомий як бубнач і перкусіоніст гурта The Kinks, у шерегах якого працював з 64-го по 84-й год. Гэты колектив випрацював своє адмітне гучання, уплив якого можна просачити на прикладі мноства жанрів – от панк-рока до брит-попа. The Kinks – одни з заснавальників субкультури мода, у творчого піку досягнули у другой полові 60-х, коли виходили їх концептуальні альбомы.
I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day and all of the night.
Yeah.
Живе Беларусь.
Дзён з барадой.
15 лютага 1945-го нарадзіўся Джон Энтані Хэліуэлл, ангельскі музыка, вядомы як саксафаніст і клавішнік, а таксама бэк-вакаліст гурта «Супертрэмп». Гэты калектыў, чыю музыку адносяць да кірунку прагрэсіўны рок, быў утвораны ў 69-м годзе. Ранні перыяд творчасці «Супертрэмп» адзначаны амбіцыйнымі канцэптуальнымі альбомамі, аднак найбольшую папулярнасць ім прынеслі пазнейшыя хіты, адзін з якіх мы слухаем. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 лютага 1950-го нарадзіўся Дэвід Браун, амерыканскі музыка, які быў асноўным бас-гітарыстам для гурта «Сантана» з 66 па 71 і з 73 па 76 год. У 98-м Дэвід Браун быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці удзельніка гурта. Што тычыцца калектыва «Сантана», дык, як вы напэўна зразумелі, лід-гітарыст, ды ўвогуле лідар там Карлас Сантана. На думку музычнага сайта AllMusic, гурт «Сантана» з'яўляецца асноўным прадстаўніком стылю лаціна-рок, галоўным чынам з-за камбінацыі лацінскай перкусіі з характэрным пранізлівым гукам гітары Карласа Сантаны. Гурт пачынаў як псіхадэлічны і ў гэтай якасці карыстаўся поспехам у канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў, стаўшы тады апошнім паспяховым выканаўцам, які выйшаў з псіхадэлічнай сцэны Сан-Францыска.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
15 лютага 1957-го нарадзіўся Джейк І. Лі, сапраўднае імя Джекі Лу Уільямс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст Озі Осборна, які быў адабраны з 500 іншых гітарыстаў. На працягу 4 гадоў Джейк гастраляваў з Озі і запісаў альбомы Bark at the Moon ды Ultimate Sin, штосьці адтуль і паслухаем неўзабаве. Варта дадаць, што Джейк І. Лі таксама вядомы сваім удзелам у шэрагах гуртоў Rat, Raw Cat, Badlands ды іншых, да таго ж працуе сольна. 98,1 FM Белосток-Гародня, 99,2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 15 лютага 1959-го народился Али Кэмпбелл, британский спявак, аутор песень, былы вокалист и засновальник гурта UB40, где працавал 30 годов. С 2008-го вяде сольную карьеру. Что тычется UB40, дык гэта найбольш паспяховы рэгі-калектыў за всю гісторыю популярнай музыкі. Прадалі звыш 70 мільёнаў кружэлак і спрыялі папулярызацыі рэгі ў Европе ды Амерыцы. Слухаем адну з самых вядомых песень гурта «Kingston Town». Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 лютага. У такі ж дзень 1960-го нарадзіўся Майкл Крейг, ангельскі музыка і диджей, найбольш вядомы як басіст гурта «Culture Club». Гэты калектыў «Новай хвалі» быў утвораны ў 81-м годзе і выконваў меладычны поп з элементамі белага соулу і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Бою Джорджа. Некаторы час «Culture Club» лічыліся часткай лондонскага руху новых рамантыкаў, затым сінгл «Do you really want to hurt me», які ўзначаліў хіт-парад Вялікабрытаніі і яшчэ 10 краін, краіну свету прынёс ім міжнародную вядомасць. Праз год сінгл «Карма Камелеон» замацаваў поспех, узначаліўшы асноўныя хіт-парады свету.
I'm a man without conviction. Come, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Love it will be the only colors of light, my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green.
FM, 99,2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 15 лютага 1974-го нарадзіўся Томі Путаансуу, таксама вядомы як «Містер Лордзі», фінскі музыка, заснавальнік і лідар гурта «Лордзі», да таго ж аўтар большасці песень каманды. Таксама ён распрацоўвае касцюмы для ўдзельнікаў гурта. Напэўна, памятаеце, «Лордзі» сталі вядомыя пасля перамогі на «Еўрабачанні 2006».
Rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Дзён з барадой.
15 лютага 1976 нарадзіўся Брэндан Бойд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Incubus. Пачалі яны з фанк-рока, запазычыўшы многае ў Red Hot Chili Peppers, потым саунд каманды трансфармаваўся па меры дадання ў музыку элементаў рэп-кора з пост-гранжам. Ды ўвогуле ў арсенале стыляў, асвоеных Incubus, сёння значацца і хэві-метал, і фанк-метал, і альтэрнатыва, і рэп. Музыкі вельмі добрасумленна вывучылі кожны з іх і вы росли у вельми популярную и авторитетную команду.
I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion, woe is me. But I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I am at, or I can take an exploding scene, bigger than an impossibility. I was having a look in a book and I saw a picture of a guy right up above his knee. I said, I can relate, cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, through gravity, hypocrisy, and the perils of being in free. But thinking so much takes my day.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 15 лютага 74-га выйшаў альбом «Burn» гурта «Deep Purple». У такі ж дзень 1976-га нарадзіўся Рональд Данте Вануччы, больш вядомы як Роні Вануччы малодшы, бубнач амерыканскага інді-рок гурта «The Killers». Кампазіцыя менавіта гэтага калектыва і прагучыць на развітанне. Трымайцеся!
Watching now, here he comes, he doesn't you can tip your feet every once in a little while.